spirituála.
Martine, dříve než začneš mluvit, tak bych ráda poslala pozdrav lidem do Chrudimi, Volar, Chotče, Chrástě nad Sázavou, Milovic, Višnové, Vysokého nad Jizerou, Olomouce, Tetína, Krásně, Havlíčkova Brodu, Mříčné, Libotenic, Sloupu, Klimkovic, do Kateřinek, které jsou dnes součástí Opavy, taky do Mladých Buků, Dolního Podluží, Stráže nad Nisou, do Vrbice u Bohumína, Hrabové a Kestřan. Táž se, co mají společného? Tam všude je kostel
svaté Kateřiny.
Alexandrijské.
Tak, to musím zdůraznit, protože dnes budeme hovořit i o svaté Kateřině Alexandrijské, potom je ještě jiná, Kateřina Sienská, také velmi zajímavá, ale dnes se soustředíme na tu starší. Starší a trošku tajemnější. Samozřejmě v našich končinách oblíbenější, protože ta opravdu za středověku byla jednou z nejmilovanějších světic. Patřila mezi takzvané tři panny, to byla Barbora, Markéta a Kateřina, byla osobní světicí Karla IV., který jí svoji soukromou oratoř na Karlštejni zasvětil, byla patronkou Filozofické fakulty pražské, to znamená, když člověk tam stoupá po těch schodech a vítá ho ta socha Masaryka, tam, co za našeho mládí byl Lenin, tak tam by vlastně teoreticky měla být svatá Kateřina jakožto patronka, jenomže pochopitelně v době, kdy se stavila nová budova, to znamená v raném 20. století, tak už na tyto patronáty se tak moc nedalo. A máme také překrásnou staročeskou báseň o svaté Kateřině, která vznikla podle latinských verzí a my si z ní kousíček přečteme. Ale nebude to v té staročeské verzi, nebudeme vás, milí posluchačové, trápit staročeštinou. Trápit nebo těšit, záleží na úhlu pohledu. Přečteme si to v moderním překladu Jiřího Pelána.
V Alexandrii, v egyptské zemi, žil král Kostus, ctěný všemi, se svou chotí a svou dcerkou. Tu miloval láskou velkou, patřičně a náležitě, neboť měl jediné dítě. Častou radostí v tom svazku vzplanul, až ji pro svou lásku dal na vysoké učení. Mnohé převzácné vědění, jež přední učitelé znali, vše té paně vykládali – o doslovném smyslu, i tem o významu v slově skrytém, i tem o účinku věcí, příměry a moudrou řečí, vše jí zjevili od počátku. Rozumem ta panna vkrátku všechnu jejich moudrost znala, při studiu vynikala nad všechny učené žáky, co jich bylo pod oblaky, v rozmanité vědomosti.
Tak, to je báseň, která obvykle se cituje spíš kvůli jiným pasážím. Obvykle se na ní vyzvedává to mučení, protože Kateřina byla potom strašlivě mučena různými způsoby. V východní tradici se jí říká velkomučenice, protože to opravdu trvalo, než se povedlo jí zamordovat. A tím jejím atributem je kolo, protože na tom koli lámali a nedolámali, tak říkajíc. No to jsou prostě ten zvláštní sadismus těch legend. Ale my jsme z toho vybrali jinou pasáž, totiž o té její učenosti, o té moudrosti, protože to nás vlastně na tom zajímá. To kvůli tomu samozřejmě ji vybral Karel IV. Jakožto patronku Pražské filozofické fakulty. A když tedy o té její moudrosti jsme slyšeli, pochopitelně středověký autor nevěděl, jak to vypadalo ve staré Alexandrii, ale věděl, že ta Alexandrie bývala opravdu centrem moudrosti, že to bylo takové hlavní univerzitní město řeckojazyčného starého světa. Ach, ta Alexandrie, musím se ti prosím tě přiznat k jedné věci. Já jsem v Alexandrii nebyl. Je to jedno z míst, které bych pořád ještě chtěl navštívit, ale tázal jsem se před pár lety jedné kolegyni arabistky, jestli se tam dá, a ona řekla, no víš, já se tam vyznám, já vím kudy kam, tobě bych to samotnému nedoporučovala, takže jsem tam nejel. Ono tam prý stejně toho není vlastně moc vidět, protože bohužel tu Alexandrii přestavěl potom Muhammad Ali, když vzniknul takový jako polnezávislý Egypt, tak skoro vlastně všechno, ty památky z toho starověku, středověku bylo zničeno, bylo vybudováno moderní město a zůstaly jenom drobnosti, respektive nějaké vykopávky. Takže ona, ta moderní Alexandrie, je opravdu velmi, velmi odlišná od té staré.
Ale ono je tam asi ten chrám svaté Kateřiny, kostel.
No ten ne právě, ten ne.
Ten ne?
Ne. Aha. Ne, chrám svaté Kateřiny, ten je na Sinaji. Protože podle legendy potom to tělo, když ji umučili, tak bylo přeneseno tam a na Sinaji, představme si to prostě zhruba, když máme ten Sinajský poloostrov, ten trojúhelník a dole má tu špici, tak je to jakoby kousek nad tou špicí. A na Sinaji, to znamená přímo nad tím klášterem, se tyčí hora Sinaj. Tam jsem byl. I v tom klášteře, i na té hoře. Myslel jsem teda, že chcípnu v horkém a žízní, ale přežil jsem to. Nic se mi nezjevilo, ani svatá Kateřina se mi nezjevila, ale můžu říct, byl jsem tam, ano. A co z toho? Nic. Protože to je to legendární místo, ale místo působení svaté Kateřiny skutečně měla být ta Alexandrie, po které, jak říkáme, vlastně nezbylo nic, je tam moderní město. A to skutečně bylo centrum vzdělání už od helenistické doby. Ten středověký autor použil krásného termínu vysoké učení, že ten král jí dal na vysoké učení, čímž je samozřejmě představoval tu univerzitu. A my vlastně můžeme říct svým způsobem, že v Alexandrii už ve 3. století před Kristem, vlastně brzy po Alexandru Makedonském, vznikla opravdu jakási první univerzita na světě, akorát, že se nemenovala univerzita, to je název až latinský a středověký, jmenovala se Musaion. Dům můz. A byla to vlastně knihovna a k ní připojená ediční dílna, můžeme to nazvat, kde vlastně zpracovávali texty klasiků. Takže pokud máme Homéra v nějaké vlastně definitivní verzi, tak je to díky tomu, co právě ti alexandrijští filologové vytvořili. A na to se pak postupně nabalovaly další a další školy. Takže byly tam různé školy řecké, byly tam také školy židovské, protože Alexandrie byla jedním z největších center židovské diaspory. Ostatně právě v Alexandrii došlo k překladům hebrejských svatých písem do řečtiny, to jsou zase jiné krásné legendy o tom jindy. No a vznikly tam také školy křesťanské. Vlastně, co si jako první křesťanská v úzovkách univerzita, kterou vedli pánové Clemens Alexandrijský, ten to má i v tom názvu, a Origenes. Také se někdy dodává Origenes Alexandrijský. A skutečně to byla vlastně jedna z hlavních takových jakoby teologicko-exegetických škol, která mimo jiné učila vlastně rozumět skrytému smyslu písma. Zase, to vlastně bylo v té středověké básni, když tam říká, učila se rozumět doslovnému smyslu písma a poté i tomu smyslu skrytému. Čili jo, ano, je to legenda středověká, která o reálné Alexandrii nic neví, ale vlastně docela dobře popisuje to, o co tam šlo. Jo, to prostě byla škola výkladu písma. A vedle toho tam samozřejmě byly školy novoplatonské. A my známe desítky jmen z dějin těch alexandrijských škol. Didymos slepý a Plotinos a Porfirios a mohl bych tady jmenovat mnoho, mnoho řeckých jmen. A teď bychom čekali, že tam tedy někde bude třeba jméno i té svaté Kateřiny. Když to přece byla tak významná žačka té křesťanské univerzity. No problém je v tom, že my se o ní vlastně nikde nic nedozvídáme v těch původních pramenech. Nikde nikdo z těch žáků, z těch kronikářů neříká nic o tom, že by tam byla nějaká taková svatá Kateřina. To až v 8. století se objevuje ta legenda o tom, že její tělo spočívá právě v tom klášteře na Sinaji. Ale, aby to bylo ještě složitější, ony ty staré prameny nám něco říkají o jedné moudré ženě z Alexandrie. Ale úplně jiné. To nebyla křesťanka, to byla pohanka, pokud použijeme ten termín, který oni samozřejmě nepoužívali. Tam se spíš říkalo, že někdo je helénos, jo, že vlastně se jakoby hlásí k těm starým helénským naukám. A ta paní se jmenovala Hypatia a problém je v tom, že my od ní teda taky toho jako moc nemáme, moc se nám nezachovalo. Máme třeba zachované nějaké dopisy, které psal jí její žák Synesios, ale máme dochovány poměrně podrobné zprávy o jejím působení a hlavně o její smrti. A to je jedna z nejtrapnějších historií křesťanských dějin. Au, vůbec se mi ji nechce vyprávět. Mám vyprávět ještě něco jiného?
Já to přečtu.
Přečti to.
V Alexandrii žila jakási žena jménem Hypatia. Byla dcerou filozofa Teonize. Tak pokročila ve vědách, že daleko překonala všechny filozofy své doby. Nejenže vstoupila do platonské školy založené Plotýnem, ale také obory všech filozofů dovedla vysvětlit všem, kdo ji chtěli poslouchat. Proto k ní odevšad přicházeli, kdo měli zájem o filozofii. Při svém velkém sebevědomí, které čerpala z filozofie, neváhala ve vší skromnosti předstoupit před přední osobnosti. Všichni ji pro její obzvláštní sebeovládání ctili a přijímali. To vyvolalo závist. Když totiž často hovořila s Orestem, začal jí církevní lid obviňovat, že zcela znemožnila smír biskupa s Orestem. Proto jistí lidé, povahově vznětlivější, jejichž vůdcem byl lektor kostela Petr, si na ní počíhali, když se odněkud vracela domů, schodili ji z vozu, přivedli do kostela zvaného Kaisarion, svlékli z ní šaty, rozdrásali jí tělo ostrými střepy až k smrti, pak jí utěli údy, donesli ji na místo zvané Kinaron a tam ji spálili. Tento zločin poskvrnil pověst Kyrila i alexandrijské církve. Vždyť, kdo vyznávají křesťanské náboženství, nesmějí zabíjet, válčit ani něco podobného dělat. Toto se stalo ve 4. roce Kyrilova episkopátu a v 10. roce Honoriova a v 7. roku Teodosiova konzulátu v březnu v postní době.
Je šílená historka, co?
Je?
Zapomněli jsme říci autora. Autorem toho textu je Sokrates Scholastikos, což je církevní historik. Východní církev má vlastně celou, naštěstí celou sérii takových jakoby kronikářů církevního života, takže my ty poměry známe vlastně poměrně dobře. Církevní historiky necháme na jindy. Podstatné je, že ten Sokrates Scholastikos nad tím, jak jsme tady slyšeli, cítí lítost. Ví, že to je něco trapného, co se opravdu prostě stát nemělo. A svým způsobem můžeme být vděční aspoň za to, že to nesmlčel. Jo, aspoň tam vidíme jistou poctivost toho člověka, který prostě říká, jo, prostě patří ke křesťanské církvi a jistě mu to velmi nemile a říká, přátelé, tohle je prostě strašná věc, co jsme udělali. Ten rok, o kterém on tam mluví, to je rok 415 podle našeho počítání a pak jsou tam ještě zmiňována dvě jména. Jedno je Orestes a to byl tehdejší prefekt, to znamená, řekněme, nejvyšší správní představitel města a oblasti, velmi zjednoušeně řečeno. A čili je tam kolem toho spoustu politiky, která nás vlastně tolik nezajímá. A ten Kyril, o kterém se tam mluví, to je Kyril Alexandrijský, nebo ještě přesněji svatý Kyril Alexandrijský. To je jeden ze svědců východní církve, který byl kanonizován za svoji pravověrnou nauku, za to, že prostě potíral nějaké heretiky. Jak...
A to se o něm nevědělo, co spáchal?
Zdálo se jim asi, že to pravověří je důležitější než tahle ta věc. A potom samozřejmě různí kronikáři vedou spor o to, nakolik on sám v tom byl reálně zaangažován. Jo? Jestli to skutečně zorganizoval on, jo? Jestli ty mnichy prostě poňoukl, říká, tam tu ženskou, to já prostě, tam mě tam vadí, to my potřebujeme zničit. A nebo jestli to opravdu byl takový ten spontánní výbuch davu, víme, že občas dav spontánně vybuchne a někoho zabije, tomu se tím americkým slovem říká lynch, to znamená žádný soud, žádné právo. My chceme smrt, jo, prostě my chceme krev, to známe ze všech režimů, ze všech století, bohužel ze všech náboženství. Všude se to občas stává a zdá se, že tomu nebrání ani náboženství, ani věda, ani civilizační pokrok, protože ty věci se děly i ve 20. století.
Teď mě ale, Martine, napadá, já jsem se dívala na obrázek té Hypatie a ona je tam namalovaná, nakreslená s astrolabem. A ta svatá Kateřina, jak jsi říkal, ta má to kolo mučící. A ono to vypadá dost podobně, tak nedochází tady k nějakému přelévání a k záměnám a k přejímání?
No, dochází. dochází. Ten astrolab je velmi důležitý, protože to, co o ní vlastně reálně víme, ona pravděpodobně nebyla tolik filozofka ve smyslu jakoby abstraktní filozofie nebo filozofie hraničící s teologií. Ona vlastně byla spíš prostě vědkyně. Matematička, astronomka, tohle to byly, i to, co víme, prostě její otec vlastně byl prvotně matematik. Ale to je právě to, jestli matematiku a fyziku a astronomii chápeme jako vědy striktně přírodní, které nemají nic společného s věcmi duchovními, což je to moderní pojetí, že to jsou prostě ty exaktní vědy, ale stará doba je vnímala jako vědy, které také vlastně souvisí s výkladem světa. Jo, je to vlastně také součást filozofie. Teď shodou okolností se znám s nějakými matematiky, s nějakými studenty, kteří vlastně hájí ten svůj obor před tou redukcí, kteří se snaží říkat, ale my nejsme jenom exaktní věda. Když přemýšlím matematicky, když dělám matematiku doopravdy, je to vlastně také filozofie. Je to vlastně výklad světa. Jo, to, co vlastně dělával profesor Vopěnka. A tak dále, ale to bychom byli v jiných dimenzích a myslím, že někdy o matematice si tady, ale na to si pozvu hosta, to si netroufnu. To si netroufnu vykládat sám. Takže ten astrolab je tam velmi případně a ta podoba moudré ženy, která štvala představitele vládnoucího náboženství a která byla umučena, vidíme tu podobu, jo? Že ten model pravděpodobně byl z Hypatie přenesen na Kateřinu. Dokonce existuje ještě drsnější výklad, že opravdu žádná svatá Kateřina nikdy reálně neexistovala. Že to je prostě ta Hypatia. Že z umučené pohanky pozdější církevní dějiny udělali umučenou křesťanku.
Aha, tak přemýšlím, co v těch vsích a městečcích a městech, které jsem na začátku jmenovala, tak koho tam vlastně dneska oslavují? A co?
Ano. To je staré velké téma, ten problém, že vždycky znovu a znovu prostě narážíme na to, že v evropských duchovních tradicích, a to všech náboženství, o to zase není nějaké specifikum jenom katolické nebo pravoslavné tradice, je mnoho legend, které když jdeme jim na kloub, tak dojdeme k tomu, že to historicky bylo trošku jinak. A i v našem pořadu už to bylo mnohokrát. Takže dokonce vlastně ve 20. století se uvažovalo o tom, že Kateřina bude vůbec vyškrtnuta z kalendáře. Jo, že prostě patří mezi svědce, kteří vlastně nejsou historičtí. A to znamená, pokud církev ve 20. století říká, tak přátelé, legendy byly fajn, bylo to milé vyprávění, ale neodpovídá to historické realitě. A byli bychom za blázny celému světu, kdybychom nadále ctili svědce, kteří nejsou historičtí. Takže vlastně Jiří zmizel z kalendáře, Jan Nepomucký měl na mále, tam opravdu už to bylo jen tak, že ho taky vyškrtnou, protože sice existoval historicky, ale ten rozdíl mezi historií a legendou, jak víme, je opravdu prostě propastný. A takhle na tom vlastně byla i Kateřina. A teď já nevím, jak to přesně procházelo těmi vatikánskými kongregacemi, co kdo rozhodl a co kdo protirozhodl, to nevím a až tak mě to vlastně ani nezajímá. Podstatné je to, že ta otázka byla vznesená, jestli prostě nemá být škrtnuta a že tam nakonec nějak zůstala. Když se podíváme dneska do katolického kalendáře, tak tam svatá Kateřina je. A já si myslím, že tam hrálo roli to rozhodnutí, že bereme to jako určitou tradici. Jo? Že nebudeme předstírat, že je to historická osoba, o které něco víme, když o ní nic nevíme a pravděpodobně je nehistorická. Ale že existuje cosi jako prostě tradice učené ženy.
Mě teď napadá, Martine, já mám pocit, že je to neuvěřitelně nosný námět na nějakou disputaci a možná spíše dokonce na nějakou divadelní hru, kdyby to někdo uměl napsat. Jak vlastně se z té Hypatie odloupne Kateřina a pak ty dvě ženy vedou dialog za tou Kateřinou Alexandrijskou, jsou ta staletí těch modliteb, to, že vyslyšela, to, že pomohla, to, že někde vznikl nádherný kostel. A na druhé misce vah je tahle ta jakoby reálná postava Hypatie, o které toho víme více, která zastává ten názor vědecký, filozofický. Já myslím, že ty dvě, kdyby se potkali, že by si měli co říct.
To je ovšem ďábelská myšlenka. Ne, není ďábelská, je to. Ne, 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 to není ďábelská, ta je.
Nosná, Martine.
Nosná, jo, děkuju, nosná.
Nosná, protože ano. To skoro mám chuť sbírat teď materiál. Na to, aby... Nebo požádej studenty, dej jim takový úkol možná, ne? Ne, já se toho asi ujmu, protože mně to připadá teda opravdu hodně, hodně nosné.
Výborně, no tak do toho, já myslím, že to je velmi dobrý nápad. Jenom by bylo samozřejmě dobré, než se do toho pustíš, si předtím udělat maličkou rešerši, co všechno už bylo o svaté Kateřině napsáno a co bylo napsáno o Hypatii. Protože zatímco, přesně jak to popisuješ, stará doba stojí za Kateřinou, nová doba pochopitelně objevila Hypatii. Hypatia se stala námětem už mnoha textů, existují romány, existují divadelní hry, existuje film. Tady musíme tedy říci, že ten film je opravdu strašně pitomý. Ten film se jmenuje Agora, natočil ho Alejandro Amenábar před pár lety a je to takový ten jakoby barvitý hollywoodský velkofilm, kde je ta Alexandrie zobrazena, kde se hádají navzájem pohané, křesťané a židé a všechny náboženství jsou strašná. Výpověď toho filmu zní, všechny náboženství jsou strašná. Jakmile se těm náboženstvím dostane jenom trochu moci, okamžitě začnou pronásledovat. A dokonce i ti židé, kteří jsou samozřejmě že tou skupinou nejmenší a nejslabší, když můžou, tak si taky rýpnou, taky prostě co si udělají. Takže ten film vlastně vyznívá ve smyslu ateistickém, jako kritika náboženství, protože ta Hypatie tam vyvstává nad tím jako ta jediná spravedlivá, kdy se jí tam kdo si ptá při nějaké disputaci, no a v co teda ty vlastně věříš? A ona řekne, já věřím ve filozofii. Na což potom nějaký ten představitel státní, ani ne církevní, ale státní, říká, no, to není pro naši dobu moc praktická víra. Praktická není, ale zároveň jakoby takhle. Já toho režiséra svým způsobem chápu. On ten film trošičku mínil jako agitku proti náboženskému násilí. Což v naší době, to je prostě naprosto aktuální, konec konců, my natáčíme několik dní poté, co v Pittsburghu někdo vletěl do synagogy a postřílel tam 11 modlících se lidí. A co ještě následovalo poté, že se potom představitelé jednotlivých proudů v judaismu začali hádat, jestli to byla opravdu synagoga, když to byla synagoga reformí. Jo, to, co bychom si řekli, že přece už nejde, nebo nejde, jde to, ale že už to přece rozumný člověk nedělá, tohleto hádání, jako kdo je víc pravověrný a kdo je méně pravověrný a kdo smí být pokládán za oběť toho našeho náboženství, jestli je to opravdu náš mučedník, anebo jestli je to jenom někdo, koho také zastřelili. Takže v tomto smyslu ten film chápeme, nicméně je prostě hrozně blbý. Ale samozřejmě, ať si každý udělá svůj názor, ať se na něj podívá, jistě ten film jakoby neuškodí. Jsou filmy s duchovními náměty, které jsou bez pochyby ještě mnohem blbější. Ale opravdu nebudeme končit tím, že o Hypatii byl natočen blbý film. Ne, je opravdu řada dobrých knih, jenom připomínáme, že už vlastně Voltaire se věnuje Hypatii jakožto tématu, pochopitelně, že velký antiklerikální bojovník. Připomeneme to, že Edward Gibbon, známý historik, o ní mluví ve svém monumentálním díle Úpadek a pád říše římské. Máme k dispozici dopisy Synéziovi. To je pozoruhodný člověk, který byl původně vlastně novoplatonský filozof, žák Hypatijin. A ty dopisy jsou velmi krásné, protože on jí oslovuje filozofe. Jo, on vlastně nemá femininum od slova filozof, takže jí říká filozofe, učiteli a vlastně obrací se k ní jako k jakési prostě duchovní matce. Ty dopisy ještě nebyly přeloženy, ale snad na to někdy dojde. A máme například i hudbu o Hypatii. A tu jsem si připravil na závěr. Je to ukázka z hudby anglického skladatele jménem Hubert Parry, který napsal takový cyklus volných skladeb o Hypatii, vztahujících se zase prostě k nějakým dobovým textům. Takže my si na závěr poslechneme takovou hypatiánskou anglickou básnickou poému a mezi tím my si tady, až se vypne červená, budeme vykládat o tom, jak budeme inscenovat tu hru. Ale až ji napíšeš.
podcast Spirituála duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.